Book 2
19
Dek nau
W kuchni
En la cuirejo
Masz nową kuchnię?
Ĉu vi havas novan kuirejon?
Co chcesz dzisiaj ugotować?
Kion vi volas kuiri hodiaŭ?
Gotujesz na kuchence elektrycznej czy na gazie?
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gaze?
Mam pokroić cebulę?
Ĉu mi tranĉu la cepojn?
Mam obrać ziemniaki?
Ĉu mi senŝeligu la terpomojn?
Mam umyć sałatę?
Ĉu mi lavu la salaton?
Gdzie są szklanki?
Kie estas la glasoj?
Gdzie są naczynia?
Kie estas la vazaro?
Gdzie są sztućce?
Kie estas la manĝilaro?
Masz otwieracz do puszek?
Ĉu vi havas skatol malfermilon?
Masz otwieracz do butelek?
Ĉu vi havas botel malfermilon?
Masz korkociąg?
Ĉu vi havas korktirilon?
Będziesz gotować zupę w tym garnku?
Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo?
Będziesz smażyć rybę na tej patelni?
Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato?
Będziesz opiekać warzywa na tym grillu?
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo?
Ja nakrywam do stołu.
Mi preparas la tablon.
Tu są noże, widelce i łyżki.
Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj.
Tu są szklanki, talerze i serwetki.
Jen la glasoj, la teleroj, kaj la busztukoj.